Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар. Частка 39.
Нацыяналізм як грамадска-палітычная з'ява стаўся дужа разнастайным у нашым часе, у пэўнай ступені пагарджаным і адпрэчаным грамадскай свядомасцю. Безумоўна, да таго прычынілася практыка увасаблення яго ў жыццё, пра што прайшло заходняе грамадства і выйшло да іншага. Ідэі нацыяналізма апынуліся дыскрэдытаванымі нямецкім нацызмам, італьянскім фашызмам, шмат якімі драбнейшымі радыкальнымі рухамі. А між тым, ці не ўсімі дзяржаўніцкімі здабыткамі ў недаўнім мінулым, Еўропа, і не толькі Еўропа, зобавязана менавіта нацыяналізму сваіх вялікіх і дробных краінаў. Нацыяналізм стварыў неабходную форму арганізацыі грамадства, дзяржаву, якая існуе не для таго, каб ператварыць зямное жыццё ў рай, а для таго, каб не даць яму канчаткова ператварыцца ў пекла, як калісь пісаў Мікалай Бердзяеў. У аснове нацыяналізму прыроджаны эгаізм, рыса ўласцівая кожнай жывой істоце. Гора таму арганізму, у якім гэтая рыса выяўлена недастаткова, таксама як гора іншым, калі тая рыса выяўлена празмерна. Нацыяналізм ёсць разнастайны. Скіраваны на ўнутраны ўжытак грамадства, ён здаўна мае найменне патрыятызму, а скіраваны ў іншы свет ёсць шавінізм або імперіялізм. Знакаміты філософ Рычард Пайпс падзяляе сучасны нацыяналізм на два яго варыянты – эксплюзіўны, то есть агрэсіўны, і інклюзіўны, памяркоўны. Расійскі ён адносіць да першага варыянту, а беларускі проста не заўважае. Мабыць, характар кожнага нацыяналізму вызначаецца ментальнасцю нацыі, яе палітычнымі памкненнямі ў дадзены гістарычны момант. Расійскі нацыяналізм знайшоў сваё найбольшае ўвасабленне ў бальшавіцкім імперіялізме, нямецкі ў агрэсіўным нацызме. Але што такое беларускі нацыяналізм? Агульнапрынятая дэфініцыя нацыяналізму кепска дастацуецца да гэтай беларускай з'явы, якая ёсць іншая з іншым нацыянальна-палітычным змесцівам. У сучаснасці яна праяўлена слаба і, на мой пагляд, недастатковая нават у сэнсе ўнутранага грамадскага эгаізму, неабходнага для элементарнай самаідэнтыфікацыі нацыі. Можна гаварыць толькі пра нацыянальныя зародкі, спазнелыя і малавыніковыя, якія не толькі не пагражаюць іншым народам і нацыянальнасцям, але і не забяспечваюць нацыянальных патрэбаў саміх беларусаў. Напрыканцы 20-го стагоддзя характар нацыяналізму ў Еўропе надта змяніўся. Патрэба ў ім для цывілізаваных краінаў адпала. Але для тых, якія па розных прычынах у тым не паспелі, ён па-ранейшаму застаецца надзённым. Менавіта нацыяналізм, паводле Фрэнсіса Фукаямы, найбольш прычыніўся да вызвалення народаў ад камуністычнай дыктатуры. Не лібералізм, не дэмакратыя, а менавіта нацыяналізм заняволеных камунізмам народаў. Там, дзе гэты працэс быў завершаны, з'явілася магчымасць пераходу да дэмакратычнага лібералізму, а дзе не завершыўся, дзе стаўся затрыманы рэакцыйнымі сіламі, там нацыяналізм па-ранейшаму надзённы. Бо толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадства ў ягоным дэмакратычным развіцці. У той жа час ён можа мірна і гарманічна ўжывацца з лібералізмам, цвердзіць Фукаяма, гэты сучасны адвакат нацыяналізму, але і перакораны прыхільнік лібералізму. Некалі Алеся Дамовіч казаў, што пры засіллі зваротлівай улады і абмежаванасці прыродных рэсурсаў Беларусі трэба займець вельмі значную, вялікую ідэю, якая вывела б яе ў склад сучасных краінаў. Гэта праўда. Нацыянальная ідэя – важны чыннік прагрэсу, а то і фізічнага існавання ў свеце. Расія, напрыклад, увайшла ў заняпад, бо зжыла сваю імперскую ідэю і цяпер паўстала перад праблемай вынаходства новай. Але што да Беларусі, дык у яе ёсць важная – і аж занадта актуальная ідэя – гэта свабода і незалежнасць. Ідея класічная, увасабленні якой давно дамагліся шмат якія краіны свету, пабудавалі на ёй свой нацыянальны лёс. А беларусы ўсё яшчэ дыскутуюць, ці варта дамагацца таго. Ворагі беларушчыны, вядома ж, даводзяць, не варта. Ёсць лепшая ідэя – няволя і залежнасць. Яна дае хлеб, і бензін, і газ, і прамтавары. Амаль як у Біблії – завоюйте нас, але накарміце нас. Або яшчэ сцвярджаюць, што Беларусь не можа існаваць незалежна ў наскрозь залежным драпежным свеце, дзе ўсё вырашаецца сілай. Але ж іншыя, куды слабейшыя за Беларусь, еўрапейскія краіны існуюць і жывуць няблага. Ніхто не зневольвае цяпер маленькую Швейцарыю, Аўстрыю, Венгрыю, Данію, ці нават Люксембург з Андорай, а іхняя эканамічная залежнасць ад вольнага свету толькі служыць ім на карысць. Мабыць, з часоў сярэднявечча шмат што змянілася ў свеце і дае магчымасць народам жыць і нават развівацца. Сучасны агульнапрызнаны гарант устойлівасці тых зменаў Амерыка з яе эканамічнай магутнасцю і традыцыйным дэмакратызмам. Народы, якія на пачатку трэцяга тысячагоддзя ад Хрыстовага нараджэння не засвоілі гэтыя ісціны, рызыкуюць не засвоіць яе ніколі і навек застацца рабамі найперш уласныя цемры і ляноты. У свеце даўно існаваў пэн-клюб – паэзія, эсэістыка, навелістыка. Арганізацыя, якая за сваю амаль 80-гадовую дзейнасць не была прызнаная савецкімі пісьменнікамі, што ўважалі яе за буржуазную. Але часы мяняліся, малатабоец гісторыя кавала сваю лёгіку. Тая лёгіка прыводзіла да нечаканых высноваў. Частка расійскіх пісьменнікаў адасобілася ад камуна-патрыятычных СП і стварыла расійскі пэн-цэнтр. Ягоны кіраўнік тады Анатоль Рыбаков па даручэнні міжнароднага пэна патэлефанаваў мне ў Менск і перадаў прапанову стварыць беларускі пэн-цэнтр. Былі абумоўлены пачатковыя квоты. 20 сяброў з ліку літаратараў, не ангажаваных у органы ўлады і камуністычную партыю. Я параіўся з Барадуліным, Разанавым, Някляевым і яшчэ некаторымі пісьменнікамі. Мы склалі невялікі спіс і сабраліся на першы сход у Чырвоным касцёле, адобрылі статут міжнароднага пэна, абралі кіраўніцтва. Першым прэзідэнтам стаў Рыгор Барадулін, сакратаром пасля віцэ-прэзідэнтам Карлас Шэрман. Новая пісьменніцкая арганізацыя на той час не мела ні памяшкання, ні грошай, усё трэба было здабываць. Натуральна, пэн не стаў звяртацца да ўлады, а найперш пачаў зарабляць папулярнасць. Добрых публікацый для таго было недастаткова. Спонсары, як заўжды, дбалі пра свае кашалькі. Трэба было непасрэдна кантактаваць з якамага большай колькасцю народу. Пачаліся выступы ў сталічных клубах і з выездаў на перыферыю паэты чыталі вершы, празаікі вялі палітыка-культурніцкія дыскусіі. Зацікаўленне нацыянальнай публікі тады было велізарнае. Беларусь рыхтавалася да адраджэння, якое, аднак, хутка згасла. Кіраўніцтва пэна ў асобе Карласа Шэрмана наладзіла плённае супрацоўніцтва з міжнароднымі гуманітарнымі арганізацыямі, нацыянальнымі пэн-цэнтрамі, фондам Сораса, пакуль яго не выгналі з краіны. Дзейнасць пэна значна абмежовала статутнае патрабаванне апалітычнасці, якое сябры пэна неяк навучыліся абыходзіць. Наша літаратура і палітыка традыцыйна былі звязаныя моцнай пупавінай, і тое няблага. Іншая справа, якая то палітыка. Пэн-цэнтр у сваёй дзейнасці імкнуўся праводзіць нацыянальна-дэмакратычную палітыку, скіраваную найперш на незалежнасць і свабоду краіны. Пэн-цэнтр стаўся соўтваральнікам такой важнай праваабарончай арганізацыі, як Хельсінскі камітэт, дзе ягоныя сябры на пачатку занялі ключавыя пасады. Да гонару пэн-цэнтру як арганізацыі трэба зазначыць, што яна ці не адзіная ў краіне, якая за 10 год не зазнала расколу, захавала адзінства, у 5 разоў павялічыла свой склад і ў цяжкіх умовах нацыянальнай крызы прадаўжае кансалідаваць значную частку беларускай літаратуры.